isbiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafiidnimo salaasada taariikhdu ay tahay 2 bisha abriil ee sanadka aan idhaahdo bisha abriil ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogeyaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay dib u eegista dastuurka.
tala nin weyn maah, tala gabadh weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. dadka soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado. waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda autismka ee saameeya korriinka caruurta.
xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto, sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dalka Iiraan ayaa weydiistay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la qabto kulan deg dega oo lagaga wada hadlayo duqeyna Israa'iil ku burburisay qunsuliyadda Iiraan ay ku leedahay caasimadda waddanka Suuriya Dimashiq. duqeyntaas oo isniintii ay ku dhinteen ugu yaraana 7 qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo militari sida ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iiraan ay sheegeen. warqad isniintii ay Sahar Ayushadi oo ah dinjira u fadhiya qaramada midoobay Iiraan ay soo saartay ayaa ugu baaqday golaha ammaanka qaramada midoobay inay ka wada xaajoodaan xadgudubkan ballaaran, islamarkaana lagaga hortago qalad kale oo diblomaasiyadood oo mustaqbalka lagula kaco xarumaha diblomaasiyadda. Israa'iil ayaa iyadu dhinaceeda ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkaasi. dalka Senegal ayaa maanta Bizarro Diame Faye u daariyey inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi. ninkan oo mucaarid ahaa islamarkaana aan caan ahayn ayaa xabsiga laga soo daayay wax ka yar idhaahda 2 toddobaad ka hor doorashadii dhacday bishii Maarj. waxaana da-diisu tahay 44 jir, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu da-da yaraa ee dalkaasi soo mara. caalami saarka Faye ayaa imiye kadib muddo bila ah oo ay rabshado ka dhashay qalalaasaa doorashada waddankaasi ka dhaceen, halkaasoo madaxweynaha xilka kasii degaya Macky Sall uu isku dayay inuu dib u dhigo doorashada uu ku beegnayd ama ahayd inay dhacdo bishii Februari, islamarkaana uu rabay inuu gaadhsiiyo ilaa iyo bisha Diisembar. mana cadda inuu mar 3aad u tartami doono madaxtinimada, inkastoo uu dastuurku ka xadiday arrintaasi. rabshada ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay in la xiro, islamarkaana keenay in la xiro Faye oo lagu xiro arrimo sumcadilisa, iyadoo ay wehelisay in la xiray Ousmane Sonko oo isaguna ah nin mucaarid oo caana, iyadoo uu kaalinta 3aad ninkaasi ka galay doorashadii hore 2019. hase yeeshee, laga mamnuucay inuu mar kale tartamo sababo la xidhiidha inuu xukun hore soo maray, iyadoo intaasi kadibna uu Faye ka codsaday inuu tartamo booskiisa. qalalaasaa ka dhashay doorashada ayaa su-aal geliyay sumcadda Senegal ee xasiloonida gobolkaas, gaar ahaan galbeedka geeska Afrika oo aan irada galbeedka qaaradda Afrika oo haatan kacsan. ugu dambeyntiina, dab ka kacay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa xilli dib u habeyn halkaasi lagu sameynayay ay ku dhinteen ugu yaraan 72 qof, sida mas-uuliyiinta iyo warbaahintu ay ku warrameen. dhowr qof oo ku jira maamulihii goobtaasi ayaa la xidhay si arrintaasi su-aalo looga weydiiyo. ugu yaraan 1 qof ayaa la tilmaamay in cusbitaalka la geeyey si loogu daaweeyo, sida uu warku uu soo saaray uu ku sheegay xafiiska guddoomiyaha Istanbul. goobtana lagu caweeyo lagu magacaabo Markwade ayaa haatan uu xidhnayada dib u habeyn lagu sameynayay iyadoo ay ku taalay xagga hoose ee dhisme la degan yahay oo 16 dabaqa, kaasoo ku yaala degmada Biskatas ee dhinaca Yurub ee waddankaasi Turkiga ku taala. Gudoomiyaha gobolka ayaa warfidyanada u sheegay in aagga dabku uu ka bilaabmay baaritaan uu ku socdo. Dadka wax ku noqdayna la aaminsan yahay inay ahaayeen howlwadeenadii dib u dhiskaasi ama dib u habeynta hawshaasi ka shaqaynayay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga inta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay la hadasho cid walba oo tabasho qabta, balse wuxuu xusay inaanan la aqbali karin in la isurtaago howlaha hay-adaha dastuuriga. codkiisa ayuu ku baahiyey telefishinka dowladda federaalk ee Soomaaliya xilli uu ka hadlayay munaasabada loo sameeyey guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintana nooga diyaarisay hadalka ra-iisul wasaaraha.
ra-iisul wasaaraha oo hadalkan ka jeediyay munaasabad lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo lagu soo dhaweynayay ansixinta dastuurka ayaa sheegay in hay-adaha dowladda lagu ixtiraamo gudashada howlahooda ay u xilsaaran yihiin.
waxaan soo gaadhnay xilligii hay-adaha dowliga loo dayn lahaa shaqooyinkooda oo lagu kalsoonaan lahaa, laguna ixtiraami lahaa, laguna dhiirigelin lahaa, looguna mahadcelin lahaa shaqadooda markay qabsadaan. war baarlamaanka Soomaaliya oo labada aqal ah inagaa samaysanay, Soomaali baa samaysatay, constitutionka ku qoratay ayadaa samaysatay. waxaana loogu talagalay constitutionkana waxaa dhahray review baa lagu samaynayaa iyo dib u eegis. dadka dib u eegista soo samaynayana dastuurku asaga aysan sheegaya qolada siyaasiyiinta ay soo dheeldheeraano, NCC meel ha la geeyo, waxay rabaan ha soo qoraano, ha soo hahabeeyaan say la tahay, ha soo cabiraan. finally waxaa la keenayaa hay-adihii iskalaha oo ah hay-adda baarlamaanka oo iskale dib u eegista dastuurka.
ra-iisul wasaaraha oo aan cid gaar ah magac dhibin ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay go-aankii Puntland. sidoo kalena waxaa xusay ra-iisul wasaaruhu in baarlamaanku yahay hay-ad loo dhan yahay diidmada shaqsigana xilligeedii lasoo dhaafay.
annaga waxaynu rabnaa dunida 40 sano ee naga tagtay inaan ka daba guur oon ka daba tagnaa rabnaa. marka waqti ma haysana, marka waqti aynu inagu iskhilaafno, waqti aynu ree hebel tahayno, waqti aynu anaa maqan dhahno, waqti aan waqtiga waxay la tahay waxyaabahaas 40 sano ku dhowaan soo wadnay. waxaan rabnaa inaan ka bislaano waxaas oo aan ka gudubno arintaas. dadka Soomaaliyeed waa u soo jeedinayaa meel kasta ay joogaan.
ra-iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin cid xilligan kala goyn karta Soomaaliya, go-aanka sidaas ahna uusan ahayn mid habboon oo laga fiirsaday.
tala nin weyn maah, tala gabadh weynna maah, tala qof muslimana maah, tala qof wax garanayana maah. dadka Soomaaliyeed ha la kala raro, ha kala guuraan, qofba meel ha aado. waxay la tahay taladaasi tala laga fiirsaday maah. aynu marka ka noqonno waxa aan iska dhaafno akan waa doono marnana suurtoobi mayso, suurtagal maah.
madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowladda dhexe ayaa u muuqday inay difaacayaan go-aanka baarlamaanka uu ku ansixiyey wax ka beddelka dastuurka. ilaa iyo haddana ma muuqato in wadahadallo ku aadan isku qancinta go-aankan iyo doodiisaba ay furan tahay.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. maanta kale dunida ayaa waxaa laga xusaa maalinta xaaladda autismka oo xaaladda saameysa korriinka garaadka caruurta. Soomaaliya oo qaar ka mid ah caruurtu ay ku soo dhashaan xanuunkaasi ayaa dadka u ololeeya wacyigelinta xaaladdan ay sheegayaan in loo baahan yahay wacyigelin dheeraada. wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay Raxme Cabdiqaadir Maxamed oo ah khabiira si gaar ah ula tacaasha caruurta xaaladdan la nool, islamarkaana ka tirsan xarunta daryeelka caruurta xaaladdan ay la soo diristay mustaqbal ee ku taala magaalada Muqdisho.
ugu horeyn xaaladda autismka waa xaalad saameysa qayb ka mid ah maskaxda caruurta, behaviorkood, habdhaqankood, la dhaqanka bulshada, hadalka, dhowr meelay ka saameysaa. Xanuunna ma ahan, cudurna ma ahan, waa xaalad ku imaata behaviorka cunuga. Waxay kaloo saameysaa calaamado badan oo ay leedahay oo lagu garto, sida cunuga inuu hadal lahayn, inuu faraha ku socdo, inuu isruxruxaayo, haddaan ku yidhaahdo ilmihii kale lama dhaqmaayo, bulshada ma dhexgalaayo, keligiis inuu noolaado uu jecel yahay mar walbo, carabi ahaana tawaxud aa lagu dhahaa.
Ma xanuun ay ku dhashaan caruurta mase dhalashada kadib lagu ku dhaqaa?
Way ku dhashaan, laakiin calaamadihiisa waxaa la arkaa sanad iyo bar kadib ama laba sano markuu gaaray. Aada u fahmayaan waalidiinta markaas calaamadaha aada usoo baxaan.
Maxay yihiin calaamadaha xanuunkan caruurta qaba lagu garto, lagu ogaado durba, maxay yihiin?
Waxaa lagu gartaa in oo cunuga communication kula sameynayn, eye contact ou lahayn, xiriir indha ou lahayn, inuu kusoo eegayn, inuu ku qoslayn, inuu ku dhool cadaynayn, keligiis inuu iska boodboodo oo ciyaaro ou rabo, inuu keligiisii uu noolaado ou rabo, in difaacu gala, ma hadlaayo, soo awooda inuu hadlo, farahu ku soconaa, waa warwareega, farihii dhaqaajina, kuwa qaar hal shay ku dhegayaan, ay jeclaanayaan maanta dhan inay wadwadaan, rutiinka ay yaqaanaan. Marka dhowr nooc waaye, waana kala duwan yahay.
Marka mise nooc ay yihiin Soomaaliyase, ma noocyo gaaraha ka jiro?
maya xaalada autismka waa xaalad fudud, xaalad dhexdhexaad iyo xaalad safiir ee waaye. Saddexdaas nooc ay kala yihiin. Ilmaha qaarna wax waa la bari karaa, waa la tababari karaa.
Fahamka waalidiinta Soomaalidu sidee buu yahay hadda? Caruurtan ma lala howlgalaa, ma la fahma? Sidee hadda Soomaaliya xaruntiinan sidee ula maqaamishaa?
Waalidiinta wacyigelin badanaa loo sameeyaa. Wacyigelin hadda sida hore way ka roon yihiin, fahamka sida hore uu ka roon yahay. Awal waalidka cunugiisa wuxuu qabo ma garan jirin, markuu kuu keeno waxaa waaye wax ku dhacay ma aqaanoo ku leeyahay. Marka hadda alxamdulillah sida hore waa laga roon yahay.
Marka xaruntan Muqdisho aad ku leedihiin, yaad ku haysaan caruur nooca lagu hayaa?
Bahay gaar kala duwan oo autismka uu 100% oo 80% ka yahay.
Marka raqma xanuunkan marka la ogaado, ma la daweeyaa oo ma xanuun laga soo kabto la daweeyo oo maaragtay caruurta si normal ah ama si caadi kusoo laabtaan amase si kale unbaa loola macaamilaa?
Wallaahi daawo oo hadda la siinayo oo ku caafimaaday ma jirto, laakiin behavioral therapy, speech therapy, occupational therapy waxa laha loo sameeya ilmaha.
Marka af Soomaaliyeedna aad kala jeedaan jimicsigii maarata mase ahaan jiraa
behaviorka, ahaa habdhaqankii laga saxo, hadalka la baro, intaas.
Marka imise caruur hadda haysiin?
Hadda ilaa 120 cunuga hayna.
Oo xanuunkaas qaba?
Si fiican.
Dadka Soomaalidu ma fahmayaan oo xarumihi ma keenayaan?
Haa, hadda wacyigelin markaas sameynay sida hore way karoon yihiin. Xaaladan wiilasha ku badan, gabdhaha ay aad ugu badan yihiin. Sidoo kale maxaa waaye waalidka haddii oo waalid wax soo bartay uu yahay cunugiisa uu fahmi karaa, marka sida loo dhalo inuu eye contact lahayn, inuu la dhowl cadaynin, inuu suuf eegayn, waxyaabahaas waxaa fahmi karaa. Yani waalidka oo especially kuwa ilmo hore soo haystay oo arkay, laakiin badanaa waxaa ku qaldoomo dadka haysta curudka, ciyaalka curudka ayaa ku qaldoomo. Haddana bulshada waxay sii dhahaysaa shan jiro ku hadla, lix jiro ku hadla, faraha ka qaad, marka way sii luminayaan. Weli waa usii baahannahay wacyigelin badan oo intaa ka badan waa u baahannahay.
Daban xanuunka wuu jiri jiray, maxaa loo aqaan jiray? Dadka guryaha lagu haysan jiray, ilma dhimadhimana, ilma dabaala, waxbaa loogu yeeri jiray. Markii hore sidee loola macaamili jiray?
Wallaahi quraan saar iyo maxaan ku dhahay dabeel waaye iyo cunugan abtigiisa habaare iyo shaadina martay waxyaabahaas la dhihi jiray, sas looma aqoonin. Yani mustalax autismkan ma aqoonin dadka markaas.
Hadda maxaad ku baaqaysaan xaruntan iyo fahamka dadka markaad fiiriso, maxaad isleedahay waalidiintu way fahmeen oo way keeni karaan xaruma?
Wallaahi wax badan ay fahmeen, isbedelo badan waa ka dareenay. Ilmaha inta badan haday tababar fiican helaan waa lagu guuleystaa waxbarashadooda.
Wagaystayaal, taasina waxaa idinraxma Cabdiqaadir Maxamed oo u warramaysay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulow, uguna warramaysay magaalada Muqdisho. Haatana qardho si ay uga hortagaan khasaaraha ka yimaada daadadka kusoo noqnoqday magaalada Qardho ayaa guddi ka kooban culimo iyo weliba maamulka degmada Qardho ee gobolka Karkaar ay bilaabeen duminta guryo deegaan iyo weliba kuwa ganacsi isugu jira oo laga dhisay marin biyoodka ay daadku maraan. Daadadka iskaga dambeeyey ee ku dhuftay Qardho ayay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof. Tallaabadan ayaa guddidu sheegeen inay salka ku hayso maaraynta daadadka magaalada si looga saaro wariyaha Faadumo Yaasiin ee jaamacadda Talaabadan ka wareysatay duqa magaalada Qardho Cabdiqaadir Siciid Cabdiraxmaan
shaqada aan bilownay waa shaqadii maareynta dadka Qardho arin ku soo laalaatay magaalada Qardho dhibaato badan ka haystay naf iyo maal waxyeelaysay khasa dhibtaas waxay soo bilaabatay fatahadaas 2020kii bishii 4-kii intii ka dambeysay dhowrka dambeeyay fatahadood ba tahay fatahadaasna waxay geysteen markasta naf iyo maal ee khasaare weyn u geysanayeen guddi uu madaxweynuhu magacaabay anaa gudoomiyaha degmada ah ma aan gudoomiye u ahaa guddi culimo iyo hawdoor kale isugu jiray bay ahayd iyo laabaha kale dowladda shaqada aan qabanaynana waxay ahayd sidii biyaha marinkoodii hore loogu furi lahaa guryo aan calaamadinay oo aan shaqada ka qabanay ama duminayna 25 guri bay ahaayeen sababta aan u samaynayna waxay ahayd inaan biyaha magaalada ka maareyno oo khasaarahaas ku soo laalaafta aan xalhelno
xagee ku oolaayeen guryaha dhimiseen maxayse isugu jireen
guryaha aan duminay waxay ku oolaayeen magaalada toonkeedii dhexe weeye waa meel markii hore biyo mareen ahaan jirtay bundajiif laamiga uu ka ahaan jiray xilligii dowladdiina dhul bannaan ahaan jiray xilligii burburkii baa la degay dhulkaas wuxuu ama dhismayaashaas waxay isugu jireen dhismayaal hoteelo ah dhismayaal shirkado ay leeyihiin dhismayaal ganacsi ah dhismayaal deegaan ah intaas isugu jireen
sidee dadka uga dhaadhiciseen marka inay hantida intaa leeginaad burburisaan
dadka waxaan uga dhaadhicinay dadku dhibtii iyo khasaarihii kasoo gaaray bay ogaayeen marar kala duwan bayna dhibtaas ku dhacday naftooda iyo maalkooduna markasta halis buu geli jiray ama dhibaataa gaari jirtay marka hore dadku waa ku baraarugsanayeen khatarta ay leedahay daadadku xal in loo helana way rajaynayeen sidoo kale waxaan dadka ku qancinay in aan injineero aqoon u leh aan u keenay u sharaxeen sida diyaa magaalo looga maarayn karo waxaan kaloo u keenay culimada diinta oo dadku waa islaam uga waramay qofkii bii hor dega oo magaalada ku celiya khasaaraha ka yimaada adduun iyo aakhiraba in loo haysto u sharaxay sidoo kale dadka wuxuun awalcelin ah oo qofku badiil ugu noqon karaa gurigiisii baan u sameynayna u celinayna
waxaad ii sheegtay in dadka aad waxuun u celin doontaan kharash baa ku baxaya dumintan marka dhaqaalahaasi xagee ka yimi
wuxuu ahaa dhaqaale markii taasku ay dhaheen 2020kii bulshada soomaaliyeed iyo dowladda puntland ay maartay keeneen bay ahayd oo bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan ay ka qayb qaadatay dowladda puntlandna ay wax ku dartay lacagtaas waxaa gacanta ku hayay culimo waagaas madaxweynuhu uu magacaabay iyo dowladda oo wasaaradda maaliyaddu ay mas-uul uga ahayd akoonnay ku jireen afartaas sano waa la hayay mashqada lagu shaqayn lahaa iyo sida halka loo sameyn lahaa baa gacanta lagu hayay lacagtaas markay lacag xilliga la ururiyey bay ahayd bulshada soomaaliyeed iyo dowladda ka timi bay ahayd saasayna gacanta loogu hayay iyadii baana hadda bulshad kale wax looga cawalceliyey inta kalena waxaa la rabaa in lagu qaabeeyo ama lagu dhiso habkii ay biyuhu iyagoo aan magaalada wax yeelin ugu gudbi lahaayeen togii la samaynayo ama waadiga la samaynayana u yeelan lahaa derbiyo inay biyuhu dhinacyada u leexdaan ka hortegaya inuu togu fidana ka hortegaya biyo inay gudaanna sahlaya taas marka hadda faceka labaad bay noqon doontaa laakiin hadda faceka koowaad baan ku jirnaa ama wejiga koowaad oo ah in la baneeyo marin biyoodkii oo laga baneeyo dhismayaashii ku oolaa iyo wixii kale oo maaratay caqabad ku ahaa inay biyuhu magaalada ku noqdaan oo iska dhaafin inaan ka qaadno
2020kii ayay ahayd daadkii ugu xooga weynaa markii uu Qardho kusoo fatahmay marka imise qof ayaa ku dhintay hanti intee leeg baa ku dhuntay xilligaas iyo wixii ka dambeeyaba
markii koowaad oo daadku soo fatahmaa 5 qof baa ku dhintay oo 3 caruur ay ahayd hantida ku baaba'dayna hanti lasoo tirakoobi kara maayna malaayiin doolar bay ahayd guryaha ku dhimay laamiyada waa ku go'ay ganacsi wixii bulshadu haysatay oo dhan baa daad ku qaaday markii labaad oo fatahadii ka dambeeyayna saasoo kale ahaayeen qoftaa ku geeriyooday khasaarihii hanti ay geysan jireen mid la-eg ama kasii ballaaran bay geysteen waxaan kaloo kugu darayaa suuqa Qardhoob ama meesha bulshada ku ganacsato suuqa u weyn magaalada wuxuu ku yaallaa halkaas iyo mareenka abu ku yaallaa waxyaalaha hadda aan samayno waxaa ka mid ah oo dowlad hoos ahaan aan samaynay dowladduna ay gacan naga siisay dadkii suuqii wartada halka deganaa oo halkaas khasaare ku gaar jireen waa kararnay suuq cusub baan u sameynay oo dawladda hoose ay maal gelisay oo dhistay suuqaas aan u wareejinay kaasayna dadka ku ganacsadaan waana ka badbaadeen meeshii biyo mareenka ahaa qoraxda ahaa dabaysha ahaa way ka badbaadeen taasna shaqo aan qabanay weeye marka khasaare waxaa aad u badinaya mar walba hantida khasaaraha ku dhacaysa suuqiiba halka ku oolaayo biyuu qaadaya
waa gartay marka dhaqaalaha iminka aad u haysa waa imisa
dhaqaalaha lagu shaqaynayay oo hawsha lagu qabanayay hawshana lagu qabanayo waa 1,603,000 oo dhaqaalahaas wuxuu ka haray dhaqaale la ururiyey xilligii 2020-kii in kale 1,000,000 oo kale iyo 1,000,000 oo la bixiyey baa jirtay oo dadkii waaya ganacsigu dhibaatada ka gaadhay dib loogu celiyey intii kalena waa la keydiyey akoon buu ku jiray dowladda iyo guddigaasa gacanta ku hayay iyadiiba hadda lagu shaqaynayaa waa dhici kartaa markii intan aan dhammayno lacagta soo harta inay ka yaraato shaqada dhammaystirkeeda taasna insha allah dowladda ballanqaad ka haysanaa iyo madaxweynaha oo hawsha ta ay ka go-an tahay maarata juhdi badanna geliyey guddigana hadda magacaabay inay shaqadaas saa u qabsoontana ilaahay ka sokow sababteeda lahaa
dhammaan guryihii calaamadiseen waa burburiseen soo maa
guryihii aan calaamadinay 80% waa dhammaynay 20% baa noo dhiman 20%kana labada beri soo socda baan dhammaynayna
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa duqa degmada qardho cabdiqaadir saciid cabdiraxmaan oo u warramayey wariyahayaga faadume yaasiin jaama rugta ganacsiga ee somalilan ayaa ka hadashay xiriir ganacsi ee ka dhexeeya ganacsatada somalilan iyo turkiga iyagoo tilmaamay in sannadkii hore lacag ku dhow $400 million ay suuqyada ganacsiga ee turkiga wax kaga soo iibsadeen waa sida uu sheegay jamaal caydiid oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee somalilan warka waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
rugta ganacsiga ee somalilan ayaa soo abaabushay munaasibada casho sharaf iyo afur isugu jirta oo xalay ku maamustay mas-uuliyiinta qunsuliyadda uu dalka turkigu ku leeyahay magaalada hargeysa ee somalilan guddoomiyaha rugta ganacsiga ee somalilan jamaal caydiid ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey xiriirka ganacsi ee ganacsatada somalilan ay la leeyihiin dalka turkiga
halkan waxaa fadhiya ganacsatadii raggii ugu mudnaa inaan ladoo kulano oo aan wuxuu ahaa aynu isbaranana idinkoo maanta dalka cusub aanu ku faraxsannahay runtii ganacsiga turkiga xoog baan ugu xidhannahay haddii aanay ka koobaad ahaynna waa ka labaad dalalka aanu wax ka soo dhoofino waxaanu gateway unahay albaab unahay 420 million oo bilaabada oo ethoobiya ah waanu fiirgarayno runtii ganacsigeenuna marba marka dambeysa uu sii kordhayay laakiin muddooyinkii dambe kolley xafiiskeega jamar waxau la xidhiidhaa xafiiskiina waxaanaanu ganacsatada turkiga wax ka soo iibsanaysa ama u tegaysa alaabtana waan warqadahan usoo qornaa aanu caddaynayno inuu yahay ninkaasi nin jambarka ka tirsan fiishihiisa la siiyo la howl yaryo ganacsigana xafiiska ka mas-uula oo u qoro un warqada ciidan ganacsiga ka shaqalahayna maan hab ganacsi u socon ma siin
guddoomiyaha rugta ganacsiga ee somalilan jamaal caydiid waxa uu isdul taagay dhaqaalaha ama lacagta ay ganacsatada somalilan sannadkii wax kaga soo iibsato waddanka turkiga isagoo sheegay in sannadihii ugu dambeeyey oo dhaqaalaha adduunku uu ciirciirayay islamarkaana ay jireen duruufo dhaqan dhaqaale oo ganacsatada somalilanna u sii dheeraa arrimaha caalamiga ah haddana ay tusaale u soo qaadan karaan sannadkii ugu dambeeyey 2023 dhaqaalihii ay wax kaga soo iibsadeen turkiga
January ilaa December waxaanu turkiga ka keenay 19,909 container sanadkaasoo weliba sanad murano siyaasadeed iyo dagaalo dalka ka jireen oo sanadkii ugu hooseeyey lacagta aanu wax kaga soo iibsanay markaa turkiga sanadkan wuxuu dhan tahay 139 million 760,560,000 oo iska 140 million oo dhexyarla laakiin xogtani waa xogta kastamada iyo wasaaradda maaliyadda ay ururiso marka waxaanu rajaynaynaa in wada shaqaynta iyo cilaaqaadku sidaa ka sii wanaagsanaada lacagta aan idiin sheegay kuma jirto ta caafimaadka loogu tago oo iyaduna runtii aad iyo aad u fara badan iyo waxbarashada kumaan darin halkan diyaaradaha kaargooga iyo maraakiibta waaweyn oo balkiga in kontainerad ahayn baawiigana waxaa soo xidhanay markiib 8,000 oo tan sida
guddoomiyaha rugta ganacsiga ayaa sheegay in somalilan ganacsateedeedu ay fursad u haystaan waxyaabo fara badan oo khayraadka dabiiciga ah oo somalilan ay haysato fursada looga samayn karo ganacsigooda iyo dhoofintoodaba suuqyada turkiga
waxaanu kaloo rajeynaynaa intaan idinka qaadano haddii aad inta leg naga qaadan la kalaba naga qaadsan waanu haynaa xoolo waanu haynaa ragihii saamihii waanu haynaa waxaanu haynaa wax kalluumadii baanu haynaa wax wax badan baanu qari kanahay beeyadii baanu haynaa wax badan oan export garayn kanaanu haynaa haddana basrool kale waanu leenahay macdinta waxaan rajaynaynaa in ganacsiga iyo wada shaqaynteen ay sidaa kasii wanaagsanaato marka runtii waxaan isu leenahay marka loo eego afrika wax iibka turkiga wax laga soo iibsaday inaanu ku dhowdhownahay amaka saddexaad amaka afraad nahay soomaaliland dal kooban ha ahaato laakiin waa dad baamisharka aad u yaqaano furfuran oo ilaa dalka male cilaaqaadka turkiguna dee la cusmaaniyadiibu ka bilaabmayay ilaa maalinka maanta aho shirar badan baanu ka qayb galay oo carwey waaweyna turkiga
qusulka cusub ee dowladda turkiga u fadhiya magaalada hargeysa mr lafit yesrid oo bedelaya qunsulkii hore ayaa isaguna u mahadnaqay ganacsatada somaliland gaar ahaana rugta ganacsigu munaasibaddan soo dhoweynta ah ee loo sameeyey khadar maxamed akule v o a hargeysa
isla wararka turkiga ayaynu dhegeystayaal weli ku guda jirnaaye doorashadii dowladda hoose ee waddanka turkiga ka dhacday axaddii ayaa xisbiga ugu weyna mucaaridku ay soo hooyeen guulihii ugu weynaa iyagoo dib uu guulaystay magaalooyinka waaweyna sida adag loogu tartamayay gobollo cusubna kala wareegay xisbiga talada haya ee kp doorashadan ayaa noqotay dhirbaaxadii ugu darnayd ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ka badan uu la kulmo xisbiga madaxweyne erdogan ee kb kaasoo dalkaasi siyaasadiisa soo hogaaminaya ilaa iyo sannadkii 2002 haddaba natiijadaasi maxay ka dhigan tahay uga dhigan tahay turkiga waxa warbixintan inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
doorashadii dowladaha hoose ee axaddii ka dhacday dalka turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee c h p waxa uu ka soo hooyey guulo aad u waaweyn isagoo dib ugu guulaystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee istanbul iyo ankara taasi oo dhabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hogaamiyo madaxweyne rajab dayib erdogan xisbiga a k b ayaa waxa uu u ololeynayay inuu dib ugu guulaysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sannadkii hore mar saddexaad ku guulaystay madaxweynaha dalkaasi erdogan xisbiga mucaaradka ee c h b ayaa ku guulaystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi anaduulu haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga a k b oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdiqani cumar cabdilaahi oo wax ku bartay dalka turkiga deganna magaalada istanbul
tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aadka hoosta u dhacday ee saamaysay dhammaan dadkii turkida shaqaalaha iyo dadkii retirementka howlgab ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba oran ahaantii taas waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 23-kii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan waxba ay ka bedeli waayeen xagga nolosha oran ahaantii sii qaliyood midda labaad waxaan odhan karnaa xisbigan akbaarta wuxuu ahaa xisbi run ahaantii markii hore doorashooyinkii hore ee xulufaysi iyo gaashaanbuur kula jira xisbiyo kale oo dalladmida ay kuwa la tartamayeen taasoo awood badan siinaysay xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaara ay u galayaan taasna waxay lumisay in ay hesho akbart ay helaan aqlabiyadii markii hore heli jireen maanta waxaa koosbay xisbiyo badan oo gaar soo sharaxay iyagna si gaara wax u helay sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay 1,300,000 oo dhalinyar ah oo markii ugu horreysay codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan akbaart erdogan hogaaminayo madaxweyne erdogan uu talada dalka hayay dhashay oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codaysteen madaxweynaha oo intaas sano joogay oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintan ay u arkaan inay isbeddel dhaco oo xisbi iyo wejiyo cusub la arko si loola jaan qaado dimuqraadiyadda caalamka taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa sidoo kale xisbigii la guusejahebe ee hadda ku guuleystay sanadkan mayirnimada 36 magaalo
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha moojada f m k 1.67 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku dhaqan xeryaha dhadhaab walaaca ka muujinaya dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha oo ku soo badanaya gudaha xeryaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka tirsan haweenka qaxootiga ah oo ka hadlaya culashada ay kala kulmaan shaqooyinka muruqmaalka ah oo ay ku maareeyaan culasha caruurtooda ka marna xubintii shaqhsiga uu toddobaadkan marti ku yahay aadam cali ibraahim oo maamulo ka ah iskuul wax lagu bara dadka waaweyn oo ku yaala xerada xagar dheera barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah cabdisalaan axmed isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya ayaa dhibaato badan ku haya bulshada soomaalida gaar ahaan dhallinyarada oo u nugul ku dhex milanka muqaadaraadka oo ka kooban waxyaabo kala duwan xeryaha qaxootiga oo madal u ah jiilal ku garaasaday nolol adag iyo deganaansho la-aan dhaqaale ayaa xilligan martigelinaya xaalad mustaqbalkooda saameyn karta kadib markii xeryaha ku soo bateen dhalanta isticmaasha maandooriyaha taasoo walaac xooggan ku abuurtay bulshada qaxootiga ah cabdirashiid maxamuud cali wuxuu ka mid yahay waalidiinta wakhtiga dheer ku noolaa xeryaha wuxuu ka warramayaa heerka uu gaarsiisan yahay isticmaalka maandooriyaha
haddii aan kaga warramo mataqaanaa barnaamijka xagga qaxootiga xaaladihiisa xagga waxbarashada iyo awlaadda dhibaatooyin cusub oo na awla arki jirin ayaa aad noogu soo kordhay cabdisalaan oo soddon sano ayaan horta xeryahan qaxootiga aniga joogaa 11 ayaan ku dhalay hase ahaatee dhaqamo cusub oo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray ayaa hadda xeryaha qaxootiga ku soo biiray waxaa ka mid ah daraagiska daraagiskaas oo halis ah sharoobadii la cabayey tii oo cirbadii la isku dirayey xashiishkii ayuu daraagis oo dhan yaa xeryaha qaxootiga ku idil oo ilmihii mataqaanaa aad u saameeyey tan kale waxaad arkaysaa mataqaanaa ilmihii iskuulka loo diray iyo macalinkii 4-6 madax iskula jiraan 4-6 cunugii waaba maqla joogaba ilan cunugii adiga mugta saaka waad u labistay yunifom baad gaday bugaag baad gaday qalimaan baad gaday iskuulka u dirtay waxbarasho kale oo gooni aba dhinac oga socotaba cunugii waaba diran yahay waa ku dhaafsan yahayba macalimiintii iyo ilmihii way iska hor yimaadeen si saida cabdisalaano iyo waalidiintiiba bay dhibaatadaas qaxootiga aad ugu jirtaa
waa tahay cabdirashiid ka waalid ahaan bal ka waran culayska iyo arrintaas idinku dhalaysa
hadda loodkii ugu horreeyey ee xerada qaxootiga dhagaxley ka soo baxay istanda aidkii waagii mataqaanaa wixii ka horreeyey istanda aidka waxay ahaayeen dadka foonfoo akhristay way ka aqoon badnaayeen hadda waxaad arkaysaa nin foonfoo ah oo mataqaanaa xataa hal xisaaba ku dhufa iyo ka jar aan garanayn waxaasna waxaa yeelaya waa daraagiska ku soo biiraya xeryaha qaxootiga ee ku soo badanaya yaa cabdisalaan uu yeelaya balaaca aan ka qabna saa'id aad baan dhibaatada u qabnaa aad baan dhibaatada uga walwalsannahay waxaanu codsanaynaa ganacsatada ka shaqaysata mataqaanaa khaas ahaan farmashiyaasha sababtoo tahay dhakhtarun baa lagu yaqaanaa cirbad la isduro dhakhtarun baa laga soo qaadaa horta marka waxaan ka codsanaynaa dadka farmashiyaasha leh fadlan inay ilaahay ka cabsadaan ilmaha wax baranaya mataqaanaa sababtoo tahay haddayna mataqaanaa iga cirbadda ayna soo ebin ilmihi horta meel iska duraan maba helayaanba lamburwan farmashiyaasha waxaan ka codsanaynaa inay cirbadaha diyaasta iyo sharoobooyinka iyo kaniinka siiga iyo kaniinka gudguduudka la dhahayo waxaas dhan farmashiyaasha ayay ka soo baxaan mataqaana ka codsanaynaa inay ilaahay ka cabsadaan oo barnaamijyaha naga joojiyaan mas-uuliyad baa ka saaran ilmahoodii baa ku jira haddii mataqaanaa kan maanta ay ka gadaan oy sharoobadii ka gadaan oy cirbadii ka gadaan oy kaniinkii siiga ka gadaan oy gudguduudkii ka gadaan khasab kooda ayay saamaynaysaa waxaa shaqaysata unbuu nin walba cunayaa marka fadlan waxaan ka codsanaynaa farmashiyaasha in mataqaanaa ay ka dadaalaan ummadda u naxariistaan dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa ay u kuurgalaan oo baaritaan xoog leh sameeyaan sababtoo dawladdan iyaga magan loo yahay qaxootiga mataqaana iyaga mataqaana dushooda saaran yahay iyaga amnigooda sugaya halis baa soo gashay ku codsanaynaa inay amniga number 1 waa daroogada inay mataqaana farmaashayaasha la xisaabtamaan dadka daroogada iibinaya la xisaabtamaan dadka ilmaha wax ka iibinaya la xisaabtamaan dabagal ay sameeyaan dawladdan ku codsanaynaa dadka farmaashayaashana ilaahay ka cabsadaan ha ka daayaan ilmaha yararka ay ka iibinayaan waxa daraagiska ay ka iibinayaan intaas ayaan ka codsanaynaa
aad u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamuud Cali oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dayaradan isticmaasha waxyaabaha amaanka dooriya ayaa sifo aan tixraac lahayn u isticmaasha daawooyin aan loo qorin hab caafimaad taas oo dhibaato badan u horseedi karta sida uu sheegayo xirfadle caafimaad oo si madax bannaan uga shaqeysta gudaha xariyaha
daawooyinka waxaa ka mid ah sida diazepamka sida amitriptyline sida codeine oo anaga aan ugu talagalnay caruurta oo coughing ah oo qufacayna ugu talagalnay balse hadda maanta saas looma isticmaalo waxay u isticmaalaan dharaakis ahaan xitaa 300-400 la gadi jiray haddii kushin lacag la gada taasna waxa sababta yani muqaddaraadka ay isticmaalaan dhalinyarada maanta inta u badan marka caafimaad ahaantooda uma fiicna amitriptyline iyo diazepamka waxaan ugu talagalnay dadka dhiigkarka qabo inaa uu daaweyno markii qofka uu dhiigkarku ku kacsan yahay 24 hours waana hal xab uu ka siinaa marka maanta waxaa loo isticmaalaa dharaakis ala qofkiya laga yaabo inuu ka qaato 100 xabo ama in ka badan marka saas darteed waan iska joojin caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojin dawladkeena hata kuma faraxsana arinta saas darteed dawladdu dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaaleen oo u joojin marka maanta bulshada laakiin waxay ka caawinaysaa inta badan muqaddaraata inay iska dayaan marka saas darteed waan iska joojin caafimaad ahaanteena anaga waan iska joojin dawladkeena hata kuma faraxsana arinta saas darteed dawladdu dadka dhalinyarada oo daroog ahaan u isticmaaleen oo u joojin dib badan ayaan kala kulanay oo ka mid ah dawladda Kenya qaasatan amnigeena dawladda Kenya ayaa haysa dawladda Kenya waa nuu soo booqdan xurunteena waana inta badan wayna baaraan ayadoo la raadinayo daawooyinkan qaasatan oo taageedka oo sidi diazepamka iyo amitriptyline oo dhalinyarada isticmaalaan maanta
inkastoo jiraan dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah ururada dhalinyarada iyo culimada oo lagula diraya muqaddaraadka haddana waxaa bulshada qaar ay sheegayaan in isticmaalka muqaddaraadka dhalinyarada uu sababay inay ku dhiiradaan falal lidku ah amniga bulshada
magacay waa siyaad calaygalow walaalo horta allah ku barakeeye meeshan waxaa ka dhacay maandooriha zaa'id u batay ayaa alkoolkoolo cabo kuwa manaha ay xashiis gato irbad la sidoro maanaha la isbararsiiyo waxyaalo badan aan la fahmay ba maanaha ayaa waddanka soo kordhay wixii igaa markii ay waddanka ay qabsadeen cayaalkii ay isqaasiyeen waalidiintii ilmaha dhalay walaa badan baa u imaaday kuwa iskuulka ka baxa kuwa dugsiga ka baxa kuwa banaanaha taagan marka insha allah waxyaalo badan aan la barneen ba ayaa soo kordhay sanadkan cusub intan joognaba aad baa dareen weyn baana galay ariga xarooyinka lagala baxaya waxyaalo badan oo aan lagu barneen waddanka ayaa ku soo kordhay salaano marka insha allah walaa badan baan nahay Cabdi Salaan oo badan yahay waxyaalaha maanduriyaha dhan walba hadii loo fiiriyo number 1 wuxuu ka bilowdaa baalka qaadka number 2 waa koolkoola ayaalka baano meelaha laga soo cabo waxa kale oo jira battery kale la sameeyo hashishko waxyaalo badan oo kaninka la cuno waxyaalo badan oo dadku waxa jira midabkiisa bedelo oo dhaqanka ka bedela aad baa xumaati harada nin badan waxa iska arkay 3-4 bari jiif oo talaga iim kale oo aad oo aan dhaqaaqaynin geed qoraa garanayna roob garanayna ayaa la bananaaya la geeli
waa tahay ka bulsho ahaan arintan inaad ka hortagtaan ma isku daydeen oo aad bulshada ka wacyigelisaan
Haa Cabdi Salaan waan isku daynay culimada maalin walba masaajida ka hadasha marmar banaanka ay baxdaa hadii hasi ahaatee harada waa har qootiye lin walba macnaha fartu yaqaan ayuu la imaaday waxaa lagu leeyahay dadana ay ugu mashquulin culimadii codkeeda uu daalay qarashku ka daalay wax walba ka baa energy ka dhamaaday wax la qabanay mala Allah ku barakeeyo waxa badanaysa tuugada haddana harada waa warna haysataa hadda waxaad arkay ninkii neef ariga qabay ariga inta la qalahay oo harada korka lagu qalo aan lama qalin laga qaadanay farsamada lagu yeelay lama garanay ma asir cusub baa la keenay ma dadkiiba sarre u aqnaya ma dadkiiba maandooriya kale miya lagu shubay neef ari aday korka lagu qalay oo cabaadeen hadda aranay adduunyada soo baa la joogaa waxaa ka mid ah maandooriyaha ninka kaninku cunay fiyaan uu siya marka dhibkaas ma aha heerkaas baa shigaartay abdullahi xarihi waxaad aragtaa hal bloog aniga aan degana gudoomin waan ka ay blogeyga waxa ka dhacday 13 neef ariga laga baxay hal neef la qabteen ma laha neefki meesha durk lagu maqalo waxa lagu qalay harada guriga lagu qalay guriga laga qalay hadu waxa dhacday bariyahan naagihii inay neefneefki qabteen guriga ay geliyaan arigana dadkana banaanka la seexay ayalka banaanka la seeyo marka xeerkaas taaganaya waa leeban yahay marka waxaana keenay maandoriya oo maana wato waxa keenay maandoriya farabadan ba geeli
waa tahay raashinka yaraanayo gaajada xalada ka jirto arimahani qayb ka tahay shaqo la'aanta iyo cunidirada xarada ka jirto
oo ha dadka haduu maana haysaak inuu gaajado waxa qaboon garan gooyo amba maana afurku soo garan waayo amba maana inuu garan waayo maanta aradbay uu yar garan waayo musumaalka shaqay uu garan waayo nafta waa abliis ba maana shaydaan ba saahib leh waa inay nin kala dhacdo maana shaydaanka u sheekeen marka gaajadana zaid ba maana ay u socotaa babajako laba la yiri kaarka wal la yiri qoto suba farabadan ba imaaday wixii dhan marka cuntida iska yaraatay shaqana ma laha marka hadii shaqadina ay yaraatay in WFP raashinka yareysay bulshadana ay badatay wax walba ka soo baxaan waxaan kala ku dari lahaa hay'adaha WFP iyo UNCR iyo maanaha dawladda Kenya inay wadanka sidii laga caawin lahaa dadka raashinka loo kordhiyo oo bajakoolada la kordhiyo ee raashinkana sii sare ugu soo celiyo intaas u sheegi lahaa amar shaqo hor kale la sameeyo ganacsi loo sameeyo oo loo sameeyo maanaha waxyaalo badan ay ku mashquulaan marka inta insha Allah hadii lagu dardo badan ba maanaha yaa kan lahaa
aad buu maasan yahay kaasan wuxuu ahaa siyaad calgalow oo ka mid ah odayaasha xariyaha qaxootiga oo noogu waramay isla xariyaha dhadhaab waxaan ku soo maqan warbixinno kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imanka aadin ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab iyo gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay aadan cali ibraahim maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagardheer oo aan ka waraystay baahida keentay iskuulkan oo ay xerada ka hirgeliyeen dhallinyaradu iyo horumarada dhinaca waxbarashada ah ee ay ilaa hadda gaareen waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan haweenka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culaysyo ay kala kulmayaan shaqooyin muruqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha carruurtooda oo ay korintooda ku kaliyaysteen haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo waayadii dambe ku tallaabsanayay barnaamijyo iskutashi bulsho ah ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey iskuul wax lagu baro dadka waaweyn ee aan iyagu nasiibka u yeelan inay yaraantii wax ku bartaan maamulaha iskuulka aadan cali ibraahim oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku hindiseen inay iskuul noocana xerada ka hirgeliyaan
horta mashruucan waxaa soo hindisay wiil dhallinyaro ah oo xaradan xagardheera ka dhoofay oo ingiriiska u dhoofay kabacdi wuxuu go'aansaday in baahidii dadkan uu kusoo dhex koray ee waqti badan uu ku dhex jiray inuu ka jawaabo waxa uu soo baxay marka waxa ugu horreya inay tahay xagga cilmiga dadka inaan laga dhisa iyo aqoonta marka aqoontii markuu soo dhex galay ayaa wuxuu soo qaatay labada mashruuc oo la kala dhaha horta hay-adda magaceedu waa helb dhadhaab dib aan ugu yara laabta waa caafimaadka iyo waxbarashada iyo maganaysa dhaqaalaha ayaa aad iyo aad ii nabadgelyada ay xoogga saartaa labada mashruuc ugu soo horreeya marka xagga waxbarashada wuxuu ka qaatay dadka waaweyn iyo dhallinyarada in la siiyo kolojoyin free ah tii kolojoyinka dhallinyarada marka kabacdi tan markuu qaatay saddexdii xare ayuu sii fiiriyey maadaama xaradan uu kusoo koray oo waqti badan uu dhex joogo aqoon u lahay tan maadaama dadkeeda baahida uu ka warqabo tan ayuu xoogga saaray marka taasaa marka waxay sababtay aqoontii uu lahaa iyo baahida ka jirta markuu arkay iyo xaradan iskuulli kale aysan ka jirin oo dadka weyn wax lagu bara inuu iskuulka iida hirgeliyo tii ayaa ku qasabtay maxaa yeelay cilmiga sidiisaba yaraan iyo weyn waa loowada baahan yahay dadkii yaraa waxaa loo helay iskuulle secondary iyo primary kulli way haystaan laakiin hooyooyinkii oo ubadkan dhaleen waxbaranaya qaab ay ku kontrolaan ما لقى فكرين ما دام إنك كل يوم كفكر أو نقد أسرع مركتي أي لغو جلستي وجيت سكول كانوا حياة هواية إنه وحنا آخرسه وحنا أي قرطو جهل أي كبعه سي أي ورقة بتاع حياته ذي نورشة ذي جنس كذي عرورة ذي حبر الشدود تاسع مرك وسبب نقطي
قرما يا بلاب مركا ميقف في يلا تكقلين شبي إم سايا سيادة لغات
سكول كان وحالة بلاب لو كن يولواتن يكود ينصاب بلاوني مدة سد حسن أي لوك تلاقي سد حدان سنة هاد أو صعد وحكا قلين جيبس صدن إيشان قف أفر رقع إلا صدن أو صدن يكو أدو مرة مارك الحمد لله حدن وحادقت إلا إلي حدن كلا يادقت ولين وحبر الشيد ويسع عطا دوان قلنتي ويسع عطا ولي وعلي أسيب بدنا أنها يساعد قلاسي عبن نغو يرددك آذي وباهين وحبر الشيد نوعان وكلا ومسافة دا بكوير لكن إس حردي ويوين تاي لابقي بدقنت قدود إي بعدوين حد حردا وحيكوتا لا بعدوين ولي بقاس تنسكشن قاس يكون أحتالا حقا ديرن والليحي طبان سكشن ليحي طبان كي سكشن لن مسود الجاري كران لكن ساعدت هاتي ضد بدن أو مسافة عادي دار إلى 6 كيلومتر كبر كإمادة 4 كيلومتر أيا كإمادة وحبرشان أو إمادة
هذا محاور تبرتان وهذا ما دين كبرتان وما غمد
الحمد لله 6 حمادة يعبرنا لبا أو مقرنا سا هي أدى إلى ده إيه هل ضد كأي دورتين وحبرنا مادة إنجليز كيعبرنا لغة القرآن كذي آخر سكذا وحاكلون برنا حساب تكشقين تذي برشدود إلا يو غلاس كشنات إلا اللي حدنته هو سيسا وحاكلوا كدر سيدا أي ربيتان كود مركان قيماني مادي أو ديني أه وحي أخبرتان كتابها فقه كانوا يكدر سيدين مركا الحمد لله هيك سيغانا نواين آن هلنا هو يو وحيل بدا بروغرام كان كسوا بحضي ومقرنا سا دوكسي لحب بوكتي دوكسي سرب بوكتي مركا هادو حان بوكني qaybti kuwad qaar aad bogeen advance aad u raadinayna advance kaas markay bogaan ka bacdeena waxaan rabnaa in ka duwan gelinna CBC program kan oo Kenya ay ka qayb qaataan galaas kale had imtixaankiisa u fariistaan hor ay u sii socdaan ilaa dugsi sare ay ku galaan
dadka hadda qalin jabiyay maxaa u kordhay ilmi ahaan iyo nolol ahaanba
alxamdulillah hooyo kasta maanta buugada qalinkeeda qaadatay qudarteeda way qoran kartaa reportkeeda way akhrisin kartaa cunig iida ay dhasho wuxuu soo qoray been iyo run waxay tahay way garneysa marka taas ay alxamdulillah in maanta taleefoonka qafii soo bixay dhayn oo ay soo baxsan karto ayda ay qoran karto waxay doonto waxa ay xisaabsan karto xur ay tahay gacanteeda ay ku dhirkiisa muhiimada maanta waa la heli karaa
maxaa idin qorsheysan xiliida soo socda waxa sheegtay in jiraan dad badan oo u baahan laakiin galaasida aan idin saamayn ma ku tala jirtaan inaad kordhisaan galaasiyada iyo macallimiinta intaba
ha aad iyo aad hadda waxaan leenahay galgal oo hay'adaha anaga noo wada socda ayaa jira insha Allah hadii boos weyn aan helno waxaan rabnaa in mashruuci fara badan aan ku darno xataa hooyooyinkan oo had iskuulka noo bogeen qaar waxa jira aqoon leh alxamdulillah oo si dharka loo kariyo hawlo badan garanayaan waxa u raadinaynaa in dharka iskoodi lagu taageero si ayagana dadka ay macallin ugu sii noqdaan oo tusaale fiican ay ugu noqdaan waxa kale oo rajaynaynaa in loo helo saldhig weyn oo magaranaysa dadkaas wax lagu baro oo qolal badan loogu dhiso hadda naftay qolal waan helinaa laakiin wali saldhig fara badan oo kala duwan u raadinaynaa xaradan waxaan ka rabnaa boosas badan inaan ka degno si dadkaas baahidooda aan u daboolno
muhiimada ay leedahay qof weyn wax la baro intee leegto
dadka sidiisa waa dhowr dabaqadood waa dabaqad hoos iyo dabaqad kor macnaheedu waxa qof weyn qof yar haduu qofka yaraantiisi aqoonta uu gabe weynaanta in la wax la baro waa aad iyo aad wax muhiim ah maxaa yeelay jahliga ama aqoon la'aanta sideedaba waa gudcur dam ah laakiin qofka ama weynaan wax ku bara ama yaraan wax ku bare hadii wax la bare mugdigaas laga saaraya marka maadaama mugdi uu ka baxay qofka weyn hadii muhiim ay u tahay mugdiga laga saaraa in lagu fiirsado ma mugdiga marka maadaama yaraantiisa nasiib uu soo yeelana waa weynaantina laga kaaba wax barashada taas aad iyo aad muhiim waxaan garanayaa dad weynaan wax ku bartaan oo ilaa 60 sano amal wax barasho ku bilaabeen alxamdulillah maanta aqoonta ay leeyihiin marka arta adyaabas jaamiciin naqdeen xataa markaan dib u raacnay diinta islaamka dadka waaweyna ee aqoonta wax ku barto waxa kamid asxaabta 80 sano qaar ay ku bilaabeen diinta ay ku islaameen marka dadan hadithay qoreen ilaa hada cadad ma la xisaaba kara alxamdulillah taas marka waxa tusaalano ah dardaarna wajir oo nabigeena ka sugnada oo lahayo qofka markuu dhasho oo ku jiifa magarnaysa darabta hooyadii ilaa iilku uu ka saaxdo inta u dhaxays inuu wax baran karo wax barashada ay furuntahay marka dadkan waa dad noocaas kamid ah hadii waxay ku jiraan noloshaas marxalada mid kamid umbay ku nool yihiin marka marnaba qadka laga masaari karo aad iyo aad wali waxa muhiimsan hooyada markii wax la bara way ka qaalisan tahay markii oo magarnaysa hooyo wax barasho la'aan ee ilmaha ay gacanta ku haysa
waxa wacyi gelin ku saabsan wax la baran karo oo dadka wax la bari karo ma sameeyeen
ha alxamdulillah waa sameeyna dad weyn wax baran karaan dad badan oo ka warqab way jiraan xarada hadda xagga dheer tusaalahan waxaa la heli jiray dhowr jeer ka dhacday in la helo hooyo iyo wiilkeed iyo aabiyo secondary isla bogaano jaamacad isla aadeen ayaa laga helay xaradan marka dadka ilaa hadda taas waxay gelin kugu filan waxa kale kugu filan in la helo dad aad dhalatay 35 qof oo kale hadda anaga sanadka aan bognay oo media la geliyay markii qalin jibnaayeen oo adeecadaha ay maadeen oo wariyaal badan oo kala duwan ay qaateen reportidi oo ay qaybiyeen taayir tusaale ku ta markoo inuu qof weyn wax la bari kara waxna uu baran kara wacyi gelin loo sameyn kara taasa kamid ah
kaasi waxa uu ahaa Aadan Cali Ibrahim maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan in badan oo ka tirsan haweenka xiriyaha dhadhaab ayaa dhexda u xirtay korinta carruurtooda oo qaarkood ay keligood ku noqdeen maaraynta noloshooda halka qaar kalena ay raggooda kala qayb qaataan mas-uuliyadda qoyska haweenka keligood ku ah korinta carruurtooda ayaa culaysyo kala kulmaya nolosha adag ee xiriyaha qaxootiga sida ay sheegayso Xaliima Faarax Jaamac oo xiriyaha dhadhaab ku korsata carruur ee aabbahood kala tageen
ooyo waxaa haysta 7 ciyaala 3 gabdhood iyo 4 wiil waxaa koriyay ilaahay kasoo waaniga waxaan duba chipsiga bajiyaha sisinta alaabtaas oo dhan baan duba ilmahaygana aan ku koriyay gurigeyga hortiisana ku gada kaarkayga chocolateyda iyo wixii yarka ah meeshaas aan ka helo baan ku maareeyaa ilmahayga ilaahay kasoo waaniga kursaday wallahi hooyo waxaan dareemaa culays aad u weyn sababtoo ah ilmo yar yar oo isku nuuga oo marka wax kula koriya aadan lahayn oo ayaga aysan ku korsaneyn oo aabba kula koriya aad ahaynin way dhib badan tahay
Xaliima waxay sheegtay in hooyooyin badan oo jooga xiriyaha dhadhaab ay danta ku qasabtay inay qabtaan shaqooyin adag si ay u maareeyaan nolosha carruurtooda
hooyooyinka inta badan caanay gadayaan yaanyay gadayaan hilib bay gadayaan qudaarbiga wax walbaba waxay ku maareeyaan ilmahooda si birito u korin lahayn oo mustaqbal ay ugu dhisin lahayn sifa ay aabihi ku dayacay aysan marnaba u mutaysanin haddii wax barashataa haddii dugsitaa haddii iskoolta wax walbaba inay ku maareeyaan noloshooda
Saara Cabdul Qadir Nuur oo ka mid ah haweenka caruurta kaligood ku korsada xiriyaha qaxootiga waxay qabtaa in badan oo ka mid ah ragga Soomaalida ay gabeen mas'uuliyadii ka saarnayd korinta caruurtooda
raga Soomaalida mas'uuliyadda magaca ay ka wataan ma ahan ma ogo intooda badan waxa waa ilmaha way iska dhalaan markay naga dhalaan anaga nagu deeriyaan intaan u badan in yar oo kooban leey qoysaskooda ka warqabaan ma ahan shanta ciyaalka anaga korsado kale waa dareemi kartaa hooyo shan ciyaal ah lagu deeriyay xanuunka iyo marxaladaha ay mari karto hada suuqa yaanyo ku gada intaan yaanyadaas gadan ka horo caanahaas aan ku maareen jiray marxalada aad bay u culseed taasay tahayna usoo dhabar adeega ilmahayga waan soo korsadeen
Saara waxay sheegtay in balwaddu tahay sababta koowaad oo aabayaal badan oo Soomaaliyeed dhaxal siisay inay dayacaan qoysaskoodii taasi oo hooyadii qoyska khasab uga dhigtay inay iyadu qoyska u xamaasho
raga Soomaaliyeed ma wada xuma sidaan hore kugu soo sheegayba waxa jira waa balwad nimankan waxaa saa u qariba ilmahooda ilaa siinaya waa balwadaha ay leeyihiin ee maqaaxidaha ee meelaha ay fadhiisanayaan balwadaha sadeel ahaan lahayn ee qarkoodna ay shaqeysanayaan waa huwa 99% ee ilmahooda meel ka soo saarnaayeen dhibaatada jirta waxay tahay qaadkaas markuu meesha soo gala gabdhaha Soomaaliyeed waa la ilaabayaa ilmahoodii ayagii waa la saturayaa
Maryan Cabdulqaadir Abuukar oo ka mid ah haweenka xiriyaha qaxootiga ayaa sheegtay in rag oo dhammi aanay wada lahayn dhaliisha ah gabista mas-uuliyadda qoyskooda waxaana ay talo u diraysaa ragga qaar ee dhaliisha u soo jiiday ragga kale iyo hooyooyinka dadaalaya
walaal runtii raggu isku mid maahan adeer waa kala yihiin kuwa shaqaysanaya uwadkooda iyo ilmahooda iyo maxay ta kaafiyaya dantooda waa jireen kuwa aan kaafiyan waa jireen oo meelaha iska taagtaagan oo muqayraho maxay tan waxba qabsanayno waa bad waa iska buuxeen waxaan fariin u dirayaa in Ilaahay soo hanuuniyo oo uwadkooda ay macnaa u shaqaystaan oo u isteegeen oo sida ragga shaqaysanahayo uwadkooda iyo ilmahooda iyo maxay to dadkooda ugu fikiraya ayaguna ay ugu fikiraan u isteegeen hooyooyinka waxaan u dirayaa fariin ayaguna deesay u soo korsadeen ilmahooda inay haddana ugu sii dhabaradaygan oo sidii cishada ugu fadhiyeen oo awl ay haddana ugu fadhiyaan oo Ilaahay iska baryaan iyo wixii kale wax siinahayo Ilaahay ugu soo dhiibayo
dhaliisha ku aadan in raggii qaarkood ay ka baaqsadeen gudashada mas-uuliyadii qoysaskooda waxaa ka mara kacaya Maxamed Cabdullaahi Cali oo in badan ka soo shaqeeyay xarumaha adeegyada dadweynaha ee xiriyaha dhadhaab
ragga hadda joogo mas-uuliyadooda way gabeen waxa uu daliilay anuu macallimaha soo maray ilmaha quraanka baro marna iskuul ugu daray ma garanaysaa igadaba uu daareysaa u noqday waxa wax ii keenayay waxa la dhiilgareynayay waxaan wax wareysanayo waxa dishir aan wacdi imaanayo hooye marka hooye way ku garab la cadahay ee ma garanaysaa in raggii ilmaha ka dhalay la garisaagaan mas-uuliyadaasna way gabeen waxaan ku dhiilay marka isbitaalka tagto waxa arkaysaa hooye ilma la fadhido ama la galayso ama la daara dhacayso raggii meel uu aadama garisaa alla inuu booqanin oo ka faanaa islaanta meesha meel uu arkaa uu kaga faanaa hadda meeshan afar warkaas oo meherada laga cabo shaah laga cabo salaadii si loo imaado labada saac baa magribka laga dareeraa.
Dhegeystayaal, inta ayuuna ugu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale idinku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal, haatanna aan ku nasanno mid ka mid a qasiidooyinka nala ammaanka ah.
صلي على خير الوجود.
gudaha dhigaysal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo cabdisalaam salas iyo saaxiibka axmed deere tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa ramadaan mubaarak. This is the